I came 3 weeks, I only planned like the first 4 or 5 days.
Ar Rafaela Porto Carreiro esam uz tiltiņa Basteikalnā. Tikko līs, gaiss pirkts un svaigs. Rafaelam šī ir otrā diena Latvijā, bet pirmā reize, kad viņš lēnām izstaigā Rīgu un redz to visā godībā. Nākamās 3 nedēļas, 34 gadus vecais Beļģijas flāms, kurā rit arī spāņu asins un kurš dzīvo Briselē, pavadīs Baltijā, ar mugursomu apceļojot visas 3 – Latviju, Igauniju un Lietuvu.
No, so I've been to Estonia once, which I liked. It was one of the reasons was because at the time I was still...
Es jau esmu bijis Igaunijā, kas man patika. Reizēm par Baltijas valstīm piemirst, jo tās ir mazas. Taču es pavadīju 3 nedēļas Igaunijā, apskatot vai katru mazo pilsētu un ciematu. Un man ļoti patika. Šoreiz nolēmu vairāk laika pavadīt arī Latvijā un Lietuvā. Tā kā esmu politikas žurnālists, tad šis ir labs laiks, lai apmeklētu Lietuvu, kas ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Arī Latvija nākamgad pievienosies Eirozonai, un šis bija labs iemesls, lai apmeklētu Latviju pirms lielais trakums sākas. Es, protams, jokoju.
Before the trouble starts. I'm just kidding.
Par Baltiju un Latviju Rafaels daudz lasījis un dzirdējis. Pirms vairākiem gadiem viņš devās uz Vāciju, lai studētu Austrumu Eiropas vēsturi, un tajā ietilpa arī Baltija.
Eastern European history, why? Because maybe it's not very modern to say anymore.
Kādēļ Austrumu Eiropas vēsture? Varbūt šī nebūs moderna atbilde, jo laiki mainās. Taču es allaž esmu jūties kā eiropietis. Kad man bija 18-19 gadu, man šķita, ka zinu visu par Rietumu Eiropu. Taču, ja gribu būt īsts eiropietis, man ir jāzina arī Eiropas otrā puse, kas patiesībā nav nemaz tik atšķirīga. Protams, atkarībā no valsts ir dažādas mentalitātes, taču Baltija, piemēram, ir daudz atšķirīgāka no Bulgārijas nekā no Nīderlandes vai Beļģijas. Uzskatīt sevi par eiropieti nozīmē arī zināt par Baltiju, Ukraini, Čehiju un pārējām valstīm, ne tikai par sevi. Šo klubu, kā savulaik mūs nosaucas Francijas prezidents Jacques Chiracs.
The club, like Chirac, called us.
Ceļā uz Rīgu lidmašīnā bijuši vēl vairāki beļģi, kuri nolēmuši iepazīties ar Baltiju. Rafaels prato, ka Baltija vien vairāk sevi reklamētu piesaistīt ar vien lielāku beļģu interesi.
I think if the... Of course, this is just my fast theory, but...
Šī, protams, ir tikai mana ātrā teorija, bet ja Latvija un Baltijas valstis kopumā mazliet vairāk investētu savu tēlu veidošanā, tad pilnīgi noteikti cilvēku brauktu vēl vairāk. Lidmašīnā es sēdēju kopā ar 2 vienkāršiem fabrikas strādniekiem, un viņi nebūtu nelidoja uz Latviju lētu alus vai meitiņu dēļ. Mēs aprunājamies, un viņi patiešām bija diezgan labi informēti par Latviju.
Studijas deva iespēju apgūt arī kādu no Austrumeiropas valodām. Rafaels izvēlējās mācīties krieviski, jo to kā vienīgo piedāvāja arī studiju programma. Krievu valodu viņš nedaudz izmantojas arī Rīgā.
Jā, jā.
Pažalost, Andrej.
Lūdzu, Andrej.
Yes, actually, I just use it. So, yes, I use it a couple of times.
Jā, es pāris reižu to lietoju. Viesnīcas personālam patika, ja saucu viņus vārdā – Sergejs vai Darja, vai ja pasaku paldies.
Taču Rafaelam ir līdzi kaudzīti ar ceļvežiem, un viņš cenšas ielāgot svarīgākās pieklājības frāzes latviešu valodā. Ar vienu arī atvadāmies.
Paldies!
Turisma nozares eksperti teica, ka pagaidām to, cik ražīgs ārvalstu turistu ziņā šis gads Latvijai bijis, varēs pateikt rudens pusē, kad apkopos viesnīca informāciju un citu, īpaši arī tādēļ, ka Latvijā un Rīgā šogad aizvadīti lieli sarīkojumi un notikumi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.